21111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Kontekstdə BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycandakı vəziyyət haqda hesabatından başlayaq. Hesabatda indiyə kimi deyilməyən yeni məqamlar var. Deyilir ki, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nəzdindəki bütün məhkəməyə qədərki təcridxanalar bağlanmalıdır. Belə təcridxanalar təkcə Ədliyyə Nazirliyi nəzdində ola bilər. Hüquq mühafizə orqanlarından bütün şikayətləri toplayan və araşdıran müstəqil qurum yaradılmalıdır. Hesabatla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Hesabatda bu yaxınlarda həbsə alınan iki internet yazarı, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsindən narahatlıq bildirilir. Deyilir ki, onların hücuma məruz qalmaları ilə bağlı polisə məlumat vermələrindən sonra niyə həbs edilmələrinə aydınlıq gətirilməyib. Ümumiyyətlə, komitə jurnalistlərə qarşı xuliqanlıq iddiamlarının irəli sürülməsindən narahatdır. Bundan başqa hesabatda Azərbaycanda söz azadlığına qoyulan məhdudiyyətlərdən, müstəqil qəzetlərin bağlanmasından, xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılmasından, jurnalistlərin qətli və döyülməsi haqqında xəbərlərdən narahatlıq ifadə olunur. Komitə Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, söz azadlığına qoyulan birbaşa və dolayısı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, jurnalistlərin zorakılıqdan qorunması üçün tədbirlər görülsün. Hesabatda deyilir ki, hökumət müstəqil mətbuatın fəaliyyəti və radiostansiyaların yerli yayımı qarşısına heç bir səbəb olmadan məhdudiyyət qoymamalıdır. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanda istintaq zamanı insanlardan işgəncə vasitəsi ilə ifadə alınması, işgəncə ilə alınan ifadələrdən məhkəmələrdə istifadə olunması, eləcə də işgəncə ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması, polis məntəqələrində ölümlər haqqında xəbərlərdən də narahatlıq keçirir. Komitə Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, hüquq mühafizə orqanları haqqında şikayətləri araşdırmaq üçün müstəqil orqan yaratsın, günahı olanlar cəzalansın. Bundan başqa hesabatda bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məhkəməyə qədər saxlanma üçün nəzərdə tutulan təcridxana da ya bağlanmalı, ya da Ədliyyə Nazirliyinin tabiçiliyinə verilməlidir. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi həm də Azərbaycanda insanların sərbəst toplaşmasına məhdudiyyət qoyulması, dinc nümayişlərin həddən ziyadə zor tətbiq etməklə dağıdılması haqqında xəbərlərdən də narahatdır. Komitə Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, miting nümayişlərə icazə verilməsi ilə bağlı qaydaları yenidən nəzərdən keçirsin və həmin qaydalar insanların sərbəst toplaşma hüquqlarından yararlanmasına şərait yaratsın. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri dini azadlıqların ölkədə məhdudlaşdırılmadığını bildirsələr də, dini icmalar sərbəst fəaliyyət göstərmək üçün qeydiyyatdan keçməyə məcburdular. Bundan başqa komitə ondan da narahatdır ki, müsəlman icmaları dövlət qeydiyyatından keçməmişdən qabaq Qafqaz müsəlmanları idarəsindən ilkin razılıq almalıdırlar. Amma həmin təşkilatın hansı prinsiplər əsasında müraciətləri qiymətləndirməsi haqqında məlumat yoxdur.
İndi isə Azərbaycanda tapılan donuz qripi haqda. Hər iki xəstə bu qripi xaricdən, biri Fransadan, o biri Britaniyadan gətirib. Azərbaycanın mötəbər səhiyyə orqanları bəyanat verirlər ki, Azərbaycanda donuz qripinin yayılması təhlükəsindən söhbət belə gedə bilməz. Görəsən, bu əminlik nəyə əsaslanır? Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, donuz qripi tapılan xəstələrlə xaricdən bir təyyarədə gələn sərnişinlərin hamısı da nəzarətə götürülüb. Şanaz bəylərqızı həmin təyyarədə olanların vəziyyəti ilə maraqlanıb. Donuz qripi Azərbaycanda yayıla bilərmi?
Donuz qripinə yoluxan iki xəstənin müalicəsi davam etdirilir. Səhiyyə Nazirliyinin yoluxucu sanitar epidemioloji nəzarət sektorunun müdiri Viktor Qasımov belə deyir.
Vəziyyəti kafidir, müalicə davam edir.
Viktor Qasımov bunu da deyir ki, xəstələrin başqalarını virusa yoluxdurma ehtimalı yoxdur. Üstəlik də Səhiyyə Nazirliyi ilk gündən xəbərdarlıq edib ki, hər ehtimala qarşı həmin xəstələrin yaxınları və onlarla eyni təyyarədə uçan sərnişinlər nəzarətdədir. Bütün sərnişinləri nəzarətə götürmək mümkün deyil. Bu həftə Böyük Britaniyadan qayıdan Şəhla Əyyubova belə deyir. Çünki onunla eyni təyyarədə uçanlardan bəzisi Bakıda yol üstü olasıydılar. Kimi Rusiyaya getməyi planlaşdırırdı, kimi də Azərbaycanın ucqar bölgələrinə. Ona görə də Səhiyyə Nazirliyinin hamını arayıb tapacağı mümkün deyil. Elə onun özünü də son iki gündə arayan olmayıb. Baxmayaraq ki, Bakıya məhz iyulun 29-da gəlib, Azal Hava Yollarının təyyarəsi ilə. Britaniyada xəstəliyə yoluxan Azərbaycan sakini də Bakıya məhz elə həmin gün, yəni iyulun 29-da gəlmişdi. Həmsöhbətim deyir ki, bəlkə də qeydiyyatda olduğu mənzilin sonuncu rəqəmini səhv yazdığına görə onu tapmayıblar.
Mən eşitdim, onlar dedilər ki, əlaqə saxlayırlar. Mən özümü yaxşı hiss elədiyimə görə heç girişmədim də.
onlarla əlaqə yaradasınız?
Nə temperatur, nə zət, heç nə, belə heç bir şey yoxdur.
Həm söhbətim Azərbaycana qısa müddətə gəldiyindən görəcəyi işi də çoxdur. Ona görə də həkim nəzarətinə ayıracaq zamanı yoxdur.
Birdən qarantinə zəddə saxlayarlar, məni çıxa bilmərəm heç yerə, mən də çıxıb getmək istəyirəm. Mənə əlaqə saxlamamaqları yaxşı.
Hələlik isə onu araşdıraq ki, Səhiyyə Nazirliyinə sərnişinlərin siyahısını kim təqdim edib? Azal Hava Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki,
yox, onu bilmirəm, amma mən onu bilmirəm ki, o xəstəliyi aşkar edilən reis məxsus təyyarə xüsusi yuvucu vasitələrlə dizinfeksiya olunubdur.
Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sualı cavabı belə oldu.
Sərnişinlərin siyahısı sanitar epidemioloji nəzarət qurumundadır. Onlar demək məşğul olurlar. Məndə yoxdur sadəcə.
Yəni deyirəm Azaldan götürmüsünüz?
Yəqin ki.
Bu arada onu da deyək ki, Britaniyadan qayıdan Şəhla Əyibova söhbəti nə qədər zarafata salsa da biraz narahatdır. Xəstəliyin əlamətlərini dönə-dönə soruşur və xəbər alır ki, görəsən o xəstə olmadığını necə dəqiqləşdirə bilər? Bir də görəsən xəstəlik hansı təyyarənin sərnişində tapılıb? Azal Hava Yollarının yoxsa British Hava Yollarının? Beyinlə bu sualı biz veririk əlaqədar quruma.
Səhiyyə Nazirliyi yazımda qalar, mən onu yaddaşıma götürməmişəm.
Bu cavabı bizə Azal Hava Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli verir. Bir onu deyir ki, Azərbaycandan Britaniyaya, Britaniyadan da Azərbaycana az qala hər gün təyyarə uçur. Sərnişinlərə bu xidməti isə həm Azal, həm də British Hava Yollarının təyyarələri göstərir. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, onda xəstələrin hansı avia şirkətinin təyyarəsi, hansı reyslə uçması və ümumiyyətlə təyyarələrin nömrəsi haqqında məlumat yoxdur. Bəs yılın 29-da Azərbaycana gələn sərnişinlər dəqiq məlumatı necə ala bilərlər? Hər necə olsa xəstəliklə zarafat eləmək olmaz. Anar Qədirlinin sözlərinə görə əgər kimsə sərnişinlərdən narahatdırsa, ərazi poliklinikasına müraciət eləsin. Azərbaycanda isə artıq narahatdırlar ki, donuz qripinin tapılması turizmə mənfi təsir göstərə bilər. Bunu Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib. Xarici İşlər Nazirliyi isə növbəti dəfə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib ki, H1N1 virusunun aşkarlandığı ölkələrə səfərlərini təxirə salsınlar.
Bakı tərəfində işləyən elektrik qatarlarını isə ləğv edirlər dairəvi yolun tikintisinə görə. Ancaq bu elektriçkaları qoruyub saxlamaq olmazmı? Məsələn, İspaniyanın Barcelona şəhərində bu şəhəryanı elektriçkaların maraqlı yolu var. Onlar şəhərin içində metro kimi işləyirlər, şəhərin qırağında isə yerin altından çıxıb elektriçka olurlar. Həmin prinsip Bakıda tətbiq olunsa, şəhərin mərkəzində metroya minib, məsələn, Buzovnada düşmək olar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq
Radiosu. Bakı ətrafı kəndləri elektriçka ilə gündə nə qədər adam gedir? Bu elektrik qatarları ləğv olunsa yerinə nə ilə dolduracaqlar? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Xəstəyən yolu gedirəm, gəlirəm. Düz 5 il. Rahatdır. Hər yerə də bundan gedirəm. Avtobusa pul çatdırmaq olmur. Allah özü bir yol açar da. Nətər olacaq.
Avtobus istidir, amma burada sərindir.
Qatarla Bakı kəndlərinə gedən sərnişinlər bu nəqliyyat növünün üstünlüklərini sadalayırlar. Amma bir neçə gün əvvəl Nəqliyyat Naziri Bakıxanov qəsəbəsi Zabrat Buzovna Mərdəkan və Qala kəndləri istiqamətlərindəki elektrik qatarlar yollarının yenidən qurulması məsələsindən danışanda gələcəkdə dəmir yollarının sökülüb avtomobil yolları ilə əvəzlənəcəyini bildirib. Bakı kəndlərinə aparan dəmir yollarının söküləcəyi xəbəri xətt boyunca yaşayanları narahat etməyə başlayıb. Adamlar deyirlər ki, dəmir yolu onlar üçün çox əlverişlidir. Vaqonlar köhnə olsa, qatarlar gec-gec işləsə belə.
Əvvəllər yığışdırdılar, trolleybuslar yığışdırdılar. Bir daha bu idimini də yığışdırdılar. Bax, niyə görə yığışdırdılar? Bu, tüm dünyada işləyir də, qardaş. Düz deməyəm qurumda. Bütün dünyada var bu. Tüm dünyada geçir bu işləyir də.
Keçilə qəsəbəsinin sakini Murad Səlimov onların evlərinin yanından keçən dəmir yolu xəttinin söküləcəyini heç ağlına belə gətirmirmiş. Deyir, Bakı kəndlərinə qatarla gedib gəlmək başqa bir aləmdir.
Rahat oturdu, qəzet oxuyurdu, domino oynuyurdu. Uşaqlıq vaxtları idi, gedirdi, dənizə, gəlib dənizə, bağ idi, bağ qəşəng idi, rahat idi.
Amma bununla belə dəmir yolu xətlərinin sökülüb avtomobil yollarla əvəzlənməsini istəyənlər də var.
Buralar bərpa gündədir. Qoy yolu təzə asfalt çəksinlər, dəmir yolunu çıxartsınlar, yolları işıqlandırsınlar, ətrafında zibilxana olub bina tiksinlər. Yəni müasirləşsin.
Adamlar düşünür ki, yeni vaqon almaq, reysləri dəyişmək xeyli xərclidir deyə bu sahəyə baxanlar buna getmək istəmirlər. Onlar üçün yol çəkmək daha əlverişlidir, daha gəlirlidir. Bakı bağlarına işləyən qatarlardan birinin sürücüsü Mahmud Əliyev deyir ki, dəmir yolu kasıbların, qocaların və fəhlələrin marşrutudur. Onu ləğv eləmək yox, əksinə artırmaq lazımdır.
Fəhlə maşınıdır bu, fəhlə maşını. Bu olmasa fəhlələr çətindir. Çoxdur bələnci də basa-bas, özünüz görürsünüz. Bunu artırmaq lazımdır, azaltmaq yox. Navarı da artırmaq lazımdır. Düzdür, bunlar biraz... Neysə... Rusiyadan almalıdırlar bunlar. Nə vaxt edəcəm bu köynələrin əşliyəcək?
Dövlət Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Nadir Əzməmmədov deyir ki, hələ ortalıqda konkret bir iş yoxdur. Amma o da hesab edir ki, Bakı qəsəbə və kəndlərinə işləyən elektrik qatarları ziyanla işləyir və bu sahə çoxdandır ki, dövlət yardımları hesabına fəaliyyət göstərir.
Rentabil deyil, bu həmişə dövlət dotasiyasında olub. Biz indi hər şey, bizdəki özünü maliyyələşdirmə bir dairəyik, çətindir.
Hazırda Bakı qəsəbə və kəndlərinə hər gün səhər saat 5-dən başlayaraq 9 qatar işləyir. Qatarlar əsasən səhər işləyir, daha sonra yük qatarlarına görə saat 16-ya qədər fasilə olur. Nadir Əzməmmədov deyir ki, Bakı kəndlərinin sakinləri ucuz olduğu üçün qatarların xidmətindən daha çox istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə yay aylarında bu qatarlardan istifadə edənlərin sayı xeyli çoxalır. İndi bu qatarlarda gediş haqqı 10 qəpikdir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrinə işləyən qatarların rentabelli olmaması barədə deyilənləri qəbul eləmir. O deyir ki, əgər belə olsaydı, onda Avropa ölkələrində bu nəqliyyat növündən çoxdan imtina edilərdi.
Məndə elə bir təsəvvür yaranır ki, hamı istəyir qatıyan operativ şəkildə nəyi qazana bilirsə qazansın, qaymağı üstdən götürsün, bu arada. Təxmini belə bir vəziyyətdir. Yəni uzun müddətli ölkənin maraqlarına uyğun və s. yəni siyasət yoxdur. Məqsədlər daha çox şəxsi məqsədlərdir, daha çox haradasa tez pul götürmək, sökmək, yemək və s. Başqa bir şey mən burada görmürəm.
Mehman Əliyev deyir ki, hələ yeni tikilən binaların çoxsunda tam məskunlaşma yoxdur. Bu olandan sonra Bakıda avtomobil əlindən tərpənmək mümkün olmayacaq. O düşünür ki, əslində avtomobil sıxlığından, ekologiyanın çirklənməsindən qaçmaq üçün elektrik qatarlarını çoxaltmaq daha əlverişli bir yoldur.
İndi isə futbola keçək. Qarabağ futbol klubu Finlandiyanın Honka klubuna qalib gəldi. İndi Avropa Liqasında növbəti mərhələyə çıxmaq üçün öz meydançasında Qarabağın heç içə oynaması kifayətdir. Qarabağ futbolçularının növbəti uğurunu Bakıda necə qeyd edirlər? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Avropa Liqasının 3-cü təsifat mərhələsinin ilk oyununda Helsinki-də Honkan qonağı olan Ağdamın Qarabağ komandası meydan sahiblərinə 0-1 hesabı ilə qalib gəlməklə növbəti mərhələyə çıxmaq yolunda ciddi addım atıb. Dünənki oyunu Azərbaycan futbol ictimaiyyəti indi bu cür qiymətləndirir. Oyunun 69-cu dəqiqəsində Elvin Məmmədovun vurduğu gol Qarabağın Bakıda keçirəcəyi cavab oyununda da qələbə qazanmaq, bununla da növbəti mərhələyə çıxmaq şansını artırıb. Veteran futbolçu İskəndər Cavadovun da Qarabağın dünənki oyunundan sonra ümidləri artıb.
Təbrik edirəm. İstəyirdim ki, bütün klublar belə öz oyuna sözün desinlər bu beynəlxalq oyunlarda. Bizə vacibdir bir gün. Nə qədər bizim klublarımız belə şəhər tərəf təmsil edəsə və reyting qalxıcı və uşaq futboludur və milli komanda bir yerdə, bu hamısı bir yerdə bağlıdır. Sevincə aldım ki, bizim yerdə futbolçular o sözünü deyir. Baxmayın ki, başqa klublarda əcnəbi bizdə çoxdur, ancaq Qarabağ komandası yerli futbolçu oynayır da. Bizim uşaqlar komanda oyun göstərirlər, vuruşurlar və öz sözünü deyirlər.
Veteran futbolçu növbəti oyunlarda Qarabağı daha çətin oyunlar gözlədiyi üçün müdafiə və hücuma diqqət yetirməyi tövsiyə edir. Qarabağın dünənki qələbəsindən sonra Azərbaycan UEFA-nın illik əmsallar cədvəlində 53 ölkə arasında 35-ci yerə çıxıb. Komanda Bakıya bugün səhər 7-də gəlib. Qarabağın qapıçısı Fərhad Vəliyev dünənki oyunun çətin keçdiyini deyir.
Birinci hissə biraz bizim üçün ağır keçdi. Rəqib komandanın təhlükəli vəziyyətləri yaranmışdı qapımızın ağzında. Yəni Allah şükür ki, müdafiə inamlı oynadı. İkinci hissə isə uşaqlar daha da yaxşı oyun nümayiş elətdirib, qolu da ikinci hissədə vurduq. İnşallah cavab görüşdə də ciddi hazırlaşırıq. Yəni çalışacağıq ki, öz azarkeşlərimizin qarşısında qələbə əldə eləyək. Bizim ancaq fikrimiz növbəti mərhələyə adlamaqdır. Əlimizdən gələn yer ki, qrup mərhələsinə düşək.
Qarabağ futbolçusu Vüqar Nadirov da deyir ki, Honka onlar üçün zəif rəqib deyildi. Komanda uca boylu futbolçulara malik olduğundan qarşılaşma asan keçməyib. Vüqar Nadirov da Qarabağın növbəti mərhələyə adlayacağına ümid edir.
Oyun demək olar çox çətin keçdi. Biz də ancaq qələbə üçün getmişdik. Şuralar yarısın elədik buna. Tam yox, yarısın. Bundan da inşallah çalışacağız ki, qələbə qazanaq inşallah buradakı oyunda. Çalışacağız ki, mərhələni adlayaq.
Futbol şərhçiləri isə növbəti mərhələlərin Qarabağ üçün asan olmayacağını düşünürlər. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, əsas səbəb komandanın heyəti ilə bağlıdır.
Mənim deyək ki, Qarabağ növbəti mərhələyə artıq çox yaxındır. Səfərdəki 1-0-dan sonra bu cüddə artıq mübarizəni işi bitirməmək bizim üçün çox ağır zərbə olardı. Amma Honkanı keçəndən sonra isə Qarabağın üstün kifayət qəsin olacaq. Çünki bu heyətlə böyük uğurlar qazanmaq çətindir. Təmir eləyin ki, bugün Qarabağın heyətində hər hansı irəlidə oynayan oyunçulardan biri zədələnərsə, onu əvəz eləmək üçün oyunçu yoxdur. Təkcə müdafiə olunmalarında iş bitmir.
Futbol şərhçisi deyir ki, bununla belə heyətə bir yüksək səviyyəli hücumçu cəlb olunarsa, qrup mərhələsi barədə düşünməyə başlamaq olar. Qarabağ Honka ilə cavab oyununu avqustun 6-sında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirəcək. Cavab görüşündə Adam klubunu heç-heçə də qane eləyir.
Təhsilə keçməzdən əvvəl bir video haqda. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bir video qoyulub. Orada müəllim şagirdi şilləliyir. Forumda bu videonu şərh etmək xahişi olunur. Aynur adlı oxucumuz yazır ki, dəyənəklə böyüyən cəmiyyət dəyənəksiz yaşaya bilməz. Bakıdan Qumru adlı oxucumuz isə yazır ki, ümumiyyətlə axır vaxtlar əvvəllər görünməyən qəribə müəllimlər və qəribə şagirdlər peyda olub. Azərbaycana yaraşmırlar. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri isə deyir ki, orta məktəbdə əla qiymət alan məzunların tələbə qəbulunda niyə cəmi 100 bal toplaması məktəb-məktəb araşdırılacaq.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Kontekst proqramı davam edir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün bildirib ki, 200 bal yığa bilməyən abituriyentlər universitetlərə qəbul olunmayacaqlar. İlqar Rəsul Tələbə Qəbulu Komissiyasından xəbər verir.
Bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında abituriyentlərin 50%-ə qədəri 139 baldan aşağı nəticə göstəriblər. Yəni, imtahan verən 66 mindən çox abituriyentin yarısının nəticəsi heç minimum müəyyən edilmiş həddə 200 bala çatmır. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, reallıq budur və onları ali məktəblərə göndərmək mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, heç 200 bal toplayanlar da Bakıdakı dövlət universitetlərinə qəbul olunmayacaqlar. Amma birincilərdən fərqli olaraq ikincilər regional və özəl ali məktəblərə düşə bilərlər. Çünki bu elə təhsil müəssisələrinin arasında elələri var ki, elmi səviyyələri elə 200 bal toplayanlara oxutmağa çatır.
Bizim elə məktəblər var ki, onlar elə 200 ballıq abituriyentləri oxuzdura bilirlər. Çünki biz ora tutalım ki, 600 ballı abituriyent göndərsək, müəllimlər onların qabağında aciz qala bilərlər, təəssüflər olsun. Elə məktəblər də var bizdə. Mən özəl məktəbləri nəzərdə tuturam müəyyən, regional məktəbləri. Nəzərə alsaq ki, 2004-cü ilə qədər özəl universitetlər lap 50 balla da özləri qəbul aparırdılar. Daxili test, nə bilim, nə, siz inandırım, sizi 200 ballı abituriyent onlar üçün çox böyük hədiyyədir.
Xəzər Universitetinin rektoru Professor Hamlet İsaxanlı isə deyir ki, düzdür, ölkədə zəif özəl universitetlər var. Amma ümumi götürəndə özəl universitetlərdə dərs deyən müəllimlər göydən gəlməyiblər. Onlar elə dövlət ali məktəblərinin müəllimləridir. Yəni, özəl ali məktəblərlə dövlət universitetlərinin müəllim tərkibi o qədər də fərqli deyil.
Əsas məsələ orada müəllim deyil. Əsas məsələ odur ki, sadəcə o uşaqlar ki, təhsil haqqı ödəmədən oxumaq istəyirlər, o hissə dövlət sektorunda var. Ora gedirlər, o keyfiyyətə görə yox təhsil haqqı ödəməmək üçün. Və təbii ki, xüsusən də zəif özəl ali məktəblərə mümkündür ki, o aşağı balları olanlar daha çox gedirlər.
Hamlet Saxanlı əlavə eləyir ki, özəl ali məktəblər də dövlət ali məktəbləri kimi çox müxtəlifdir, bir-birindən fərqlənir və onların hər birinə gedənlər də müxtəlifdir. Məsələn, Xəzər Universitetinə 500-600-dən yuxarı bal toplamış prezident təqaüdlü gənclər gəlirlər. Müəllimlərin isə bir hissəsi xaricilərdir, bir hissəsi də Azərbaycanın ən seçilmiş adamlarıdır. Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Professor Əhməd Vəliyev isə inanmır ki, dövlət vəzifəsində çalışan Məlikə Abbaszadə belə bir fikir söyləyib. Deyir, Odlar Yurdunda çalışanlar dövlət universitetlərində dərs deyənlərdir. Belə çıxır ki, onlar dövlət universitetlərində səviyyəli, savadlıdırlar, özələ gələndə isə səviyyələri və savadları qaçır.
Ben bütün özel üniversitelerden danışacağım. Bugün eyni bir kanunla faaliyet gösterirse ki, eğer devlet təhsil müəssisələrindən özel təhsil müəssisələri, mən elə gəlir ki, bunların arasında yalnız təşkilatı hüquq forması fərqlidir. Başqa cürə heç nə fərqi yoxdur.
TGDK-nın məlumatına görə 2009-cu ildə Azərbaycanda orta məktəbləri 120 minə də şagird bitirib. Onların 66 mindən çoxu ali məktəblərə sənət verib. Abituriyentlərin yalnız 6,4% 500-700 arası bal toplayıb. Təhsil sahəsində araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, hansı universitetin müəllimlərinin səviyyəsi 200 bal toplamış abituriyentə bilik verməyə çatırsa, deməli o universitetlər normal qaydada akreditasiyadan keçmirlər.
Bunun yeganə səbəb odur ki, Azərbaycanda akreditasiya formal xarakter daşıyır və əgər orada Mələkə xanımın dediyi fakt düzgündürsə, bunun bir adı var, faciədir. Bu təhsilə orta məktəbin yox, həm də universitet institut təhsilinin də çox pis vəziyyətdə olmasını göstəricisidir.
Rövşən Ağayevin fikrincə, Məlikə Abbaszadənin bu bəyanatı çox ciddi bir mesajdır və hökumət bu mesajdan nəticə çıxartmalıdır. Məsələyə Təhsil Nazirliyinin münasibətini öyrənmək istəsək də cəhdlərimiz nəticə vermədi.
İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçəyə İranda gərginlik azalmır. İranda müxalifət liderləri etiraz nümayişlərində ölənlərin xatirəsini yad eləmək üçün qəbristanlığa getmişdilər, polis gələnləri dağıtdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran polisi qəbristanlığa gələn müxalifətçiləri dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Musəvini zorla qəbristanlıqdan çıxardıb. İrandakı son hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Xamneyi qatildi, onun oğlu isə heç kim. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xamneyi və onun oğlu Moştəbanı hədəfə alan bu şüarlar dünən Tehran küçələrində səslənib. İnsanlar küçələrə çıxıb bu şüarları ona görə səsləndiriblər ki, polis dünən onların qəbristanlığa gedib, seçkidən sonraki ixtişaşlarda qətlə yetirilən silahdaşlarının qəbirlərini ziyarət etməsinə imkan verməyib. Dünən qətlə yetirilənlərin 40 idi. Polis Tehranın Behesht Zəhra qəbristanlığında təşkil edilən anım mərasimini dağıdıb, minlərlə insanın seçkidən sonra qətlə yetirilən gənc qız Neda Ağa Sultan və başqalarının qəbirləri ətrafında toplaşıb mərasim keçirməsinə imkan verməyib. Hətta müxalifət lideri Mürseyn Musəvini də qəbristanlığa gəlməsindən bir neçə dəqiqə sonra ərazini tərk eləməyə məcbur ediblər. İnternetə yerləşdirilən bir videoda Nidanın qəbir ətrafına toplaşan bir neçə nəfərə təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşı yaxınlaşır və onlara deyir ki, dualarını oxuyub tez də dağılışsınlar. Bir qadın aksiyacı həmin şəxsdən soruşur ki, polis ölülərdən də mi qorxur? Təhlükəsizlik orqanının əməkdaşı 5 dəqiqədən sonra onlara dağılışmağı əmr eləyir. Aksiyacılar isə soruşur ki, əgər dağılışmasalar nə olacaq? Təhlükəsizlik orqanının əməkdaşı cavab verir ki, polis hamınızı öldürəcək, sizi də Nidanın gününə salacaq. Polis zorakılığı ilə üzləşən mərasim iştirakçıları seçki sonrası etirazlar zamanı çıxdıqları küçələrə axışıblar. Polis onları dağıtmaq üçün dəyənəklərdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Etirazçılar İranın İslamçı rejiminə qarşı çıxan şüarlar səsləndiriblər. Məsələn, müstəqillik, azadlıq, İran Respublikası. Bu, 30 il qabaqki İran İslam İnqilabının əsas şüarının bir qədər dəyişdirilmiş formasıdır. İnqilabın şüarı müstəqillik, azadlıq, İslam Respublikası idi. Etirazçılar isə İslam Respublikası sözünün əvəzinə İran Respublikası sözünü işlədiblər. Polis bir neçə nəfəri həbs edib, amma etirazlar dünən gecəyə qədər davam edib. Tutulanlardan biri də məşhur İranlı kino rejissor Cəfər Pahani olub, amma onu bir neçə saat sonra sərbəst buraxıblar. Polis göz yaşardıcı qazdan istifadə elədiyi vaxt etirazçılar da yollardakı zibil konteynerlərini yandırıblar. Tehrandakı son aksiyada iştirak eləmiş bir müxalifətçi Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyir ki, insanların daha polisdən qorxmadığını müşahidə eləmək olar.
Polislər bir qızı döyürdülər. Qalan etirazçılar onların üstünə cumdular və polislərdən ikisini yerə yıxdılar. Bu inanılmaz idi. Bunu görməyə dəyərdi. Axır vaxtlar mən birinci dəfədir görürəm ki, cəmaat polisin üstünə hücum çəkir, polis də qaçır.
İran rəsmiləri deyirlər ki, iyunun 12-sindən sonra baş verən toqquşmalarda 30 nəfər həlak olub. Müstəqil müşahidəçilər isə ölənlərin əsl sayının daha çox olduğunu bildirirlər. Dünən Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Ian Kelly də İran xalqının haqlı tələblərini dəstəklədiklərini deyib və bildirib ki, onlar özlərinin dinç toplaşmaq və sərbəst şəkildə fikirlərini söyləmək azadlıqlarını həyata keçirməyə çalışırlar. İranın İsfahan, Şiraz, Rəşt və Əhvaz şəhərlərində də anım mərasimlərinin keçirilməsi haqqında xəbərlər yayılıb. Sabah isə 20-yə qədər müxalifətçinin məhkəməsi başlayır. Onlara qarşı ağır ittihamlar, o cümlədən partlayıcı maddə saxlanması ittihamı irəli sürülüb. Amma bu arada nüfuzlu ruhanilərdən biri Ayətullah Makarem Şerazi bugün deyib ki, ölkədə sabitliyi bərpa eləməyin yeganə yolu tutulanların azadlığa buraxılmasıdır. Müxalifət isə avqustun 5-də növbəti etiraz aksiyasını keçirməyə planlaşdırır. Mübahisəli seçkidən sonra prezident elan edilən Mahmud Əhmədinəşad həmin gün and içməlidir. Müxalifət onun seçkini saxtalaşdırmaq yolu ilə seçildiyini bildirir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Ermənistan mətbuatının icmalı. Sülh danışıqlarından Ermənistan mediası nə deyir? Qəzetlərin yazdıqları ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Birləşmiş Ştatların konqresmenlərindən 82 nəfəri Prezident Barak Obamaya məktub göndərərək Türkiyəni Ermənistanla razılaşmada nəzərdə tutulan öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə ittiham eləyib. Onların arasında respublikaçılar da var, Demokrat Partiyasının təmsilçiləri də. Məktubu Konqresdəki Erməni Məsələləri qrupunun həmsədrləri Frank Palloni və Mark Krika hazırlayıb. Panarmenian.net internet qəzeti. İraqın şimalında neftlə zəngin olan Kürdistan parlamentinə iyulun 25-də keçirilən seçkidə bir erməni də qalib gəlib. 111 nəfərlik parlamentdə milli azlıqlara, o cümlədən də ermənilərə bir yer verilib. Parlamentə seçilən Aram Şahin Baloyan Məsud Bərzaninin Demokrat Partiyasındandır. O vaxtilə Bərzaninin dəstəsində döyüşüb. Arminfo agentliyi. Madrid sənədinin əsas üstünlüklərindən biri odur ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət getmir. Bunu Vətəndaş Cəmiyyəti Məsələləri üzrə İctimai Şuranın sədri Ovanis Ovanisyan bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Görünür, həmsədrlər başa düşüblər ki, ərazi bütövlüyü normal prinsip deyil və o danışıqlar prosesini əngəlləyir, deyə Ovanisyan bildirib. Azq qəzeti. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanı hərbi əsirlərlə siyasi oyun oynamaqda ittiham eləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, təkcə son bir ildə 8 Azərbaycan əsgəri Ermənistan tərəfə keçib. Onların 6-sı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və BMT-nin Qaçqınlar Komitəsi vasitəsilə 3-cü ölkələrə verilib. İkisi isə hələ də Ermənistandadır. Onlar Azərbaycana qayıtmaq istəmirlər. İndi Azərbaycan tərəfi iyulun 15-də əsir düşmüş erməni əsgəri üzərində təbliğat aparır. Yerli mediaya müsahibə verən və hərbi sahədə ekspert olduğunu deyən adamlar qeyd edirlər ki, güya erməni əsgəri ordudakı aclıqdan və bu yolla Avropaya getməyin asan olduğundan Azərbaycan tərəfə keçirlər. Milli Təhlükəsizlik Şurası bildirir ki, bu iddialar Ermənistan ordusu barədə təsəvvürlərin olmamasından irəli gəlir və əsir üzərində qurulan ucuz təbliğatdır.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət ailə planlaşdırmasından gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.